da je među Srbima bilo mišljenja da su Bugari, balkanskim mentalitetom, bliži nego Hrvati, čemu se on suprotstavljao tvrdeći da su Srbi s te strane u toku 30 godina dobili triput udarac u leđa, do duše, ne od naroda nego od režima, ali bez duboke reakcije od naroda. Grol, 1942. Lobanje i rujno vino. Najrasprostranjeniji stereotip o bugarskom karakteru, kojim se i najdirektnije zloupotrebljavala istorija, bio je onaj o bugarskom zverstvu, koji je dokazivan stalno ponavljanom pričom o ljudskim lobanjama od kojih su Bugari pravili čaše i iz njih pili vino. Jedna istorijska priča pripisana Kanu Krumu u 9. veku varirana je na desetine načina, dok na kraju nije postala karakterno nacionalno svojstvo. Već u istoriji srpskog naroda autori Kovačević i Jovanović su opisivali stare Bugare kao vojnički narod koji je pio iz ljudskih lubanja kao iz čaša Kovačević. I tako dalje 1893. da bi početkom veka Ivanić ponovio to isto, Ivanić, 1908. Zatim su se nizali Jaša Tomić, koji je pominjao pehare od neprijateljskih lubanja, Tomić, 1914. pa Simić, koji je doduše pomenuo krvožednog Kruma, koji je od lobanje načinio pehar iz koga je pio za vreme svečanih gozbi i veselja, Simić, 1918. Zatim Petković, koji je pisao da zadovoljstvo im je bilo seći neprijateljske glave i od njih praviti pehare, Petković, 1926. pa Tihomir Đorđević, da su od lubanja pobeđenih neprijatelja pravili pehare iz kojih su na gozbama vino pili, Đorđević, 1929. pa Jovanović, koji je pominjao pehar od lobanje, ali ga nije prenosio na nivo nacionalne karakteristike, već je slučaj pripisivao Kanu Krumu, koji je od lobanje vizantijskog cara Ničifora napravio pehar iz koga je pio u svečanim prilikama, Jovanović, 1936. Baja Ganje je pravi Bugarin. Uz zloupotrebu istorije, vulgarna karakterologija je zloupotrebljavala i književnost, potpuno zanemarujući činjenicu da se radi o liku iz popularne bugarske knjige Baja Ganja Aleka Konstantinova, priča o Bugarinu koju pričaju drugi Bugari, i da je sam Konstantinov kao istaknuta ličnost u kulturi i obrazovanju u Bugarskoj na kraju veka bio sušta suprotnost Baju Ganju, iako nije bio stranac već iste gore, List Todorova, 1999. Mnogi intelektualci su ovaj književni lik često upotrebljavali da dokažu kako i sami Bugari priznaju kakvi su. Ovo poređenje je naročito bilo popularno u vreme balkanskih ratova, pa se tvrdilo da slike prerano ubijenog Aleka Konstantinova, tvorca Baja Ganje i mnogih drugih neobično tačnih portreta i skica iz bugarskog Žitova, jasno su pokazivale šta je današnja Bugarska, Belić, 1913. ili da je prava ilustracija bugarskog karaktera lik Baja Ganja, za kojeg se kaže da ih ima puno u Bugarskoj. Oni su svi grabljivi, muftadžije, sebičnjaci i prevrtljivci, Stepanović, 1913. Bilo je i autora koji su navodili da ko nije pročitao knjigu Baja Ganje napisanu od rođenog Bugarina treba da je pročita, jer će videti da je Baja Ganje umeo na tuđ račun, mufte, da krka i piliće, kao i ostala evropska jela, pa je bio verna slika Bugarina, izrađena od rođenog njihovoga trezvenoga sina, koji im je verno pokazao njihove mane, a oni su ga zato ubili, Radosavljević, 1925. Pozitivna svojstva Bugara. Retko je bilo odstupanja od negativnih stereotipa o Bugarima krajem 19. i početkom 20. veka, a kada se i događalo, imalo je uglavnom funkciju da potvrdi njihovu objektivnost. Tako je Jaša Tomić, nabrajajući silne negativne osobine Bugarima, ipak priznavao i poneku dobru, na primjer vrednoću, štedljivost, slogu, žeđ za napretkom, Tomić, 1914. Bilo je i dobronamernih observacija u kojima se primećivalo da šovinizam uzima maha i predlagao put uzajamnog priznanja vrlina i zdravih ustanova koje postoje kod jednog i drugog naroda, uz dodatak da je bugarska vojska podjednako hrabra i puna požrtvovanja kao i srpska m.đ. mi, tako dalje. 1913. Slično se pisalo i u novostvorenoj Jugoslaviji i u sklopu uverenja o mogućnosti uključenja Bugara u zajedničku državu. Priznavano je da su međusobni odnosi potpuno hladni, a intelektualci su optuživani da podstiču nesporazume i preterani nacionalizam, Pribićević, 1933. pa su iz političkih pobuda nastajali i pokušaji davanja pozitivnog osvrta na bugarski karakter, izjednačavane su srpska i bugarska prošlost i slavni preci, i tvrdilo da su Srbi i Bugari dva vredna naroda, oba zemljoradnici i stočari jedne krvi i jedne vere. Navođene su sličnosti u načinu života i mentalnim osobinama, pominjana su braća Ljuto i na mrtvo ime zavađena i tražilo vaskrsavanje bratstva zbog jedne krvi, vere i jezika, Petrović, 1934. Rasna svojstva Bugara. Zanimljivo je da u ovom krilu srpskih intelektualaca ni za jedan od susednih naroda nije bilo toliko razvijeno tumačenje posebnih fizičkih svojstava kao što je to bio slučaj sa Bugarima. Čak ni za Albance, za koje su pronalažena samo najnegativnija karakterna i rasna svojstva, nije pretpostavljena neka specifična fizička razlika u odnosu na Srbe. To je važilo samo za Bugare. Krajem 19. veka tvrdilo se da je tip Bulgarina, šiljasta glava i krive noge Srećković, 1884. odnosno srednja visina, crna kosa i nasuprot Makedoncima, koji imaju pravilnu lobanju, duguljasto i pravilno lice sa nežnim izrazom Bugarima je svojstvena šiljasta glava lice koje podsjeća na Tatare sa izrazom glupim i surovim ili, drugim rečima, fizionomija Makedonaca je slovenska, srpska, dok je u Bugara tatarsko-mongolska Ivanić, 1908. Navodilo se i da su zdravi, snažni, plećati da u njihovu izgledu ima čak divljine Tomić, 1914. kao i da fizički tip Bugarina nema ničega zajedničkog ni s jednim slovenskim narodom. Forma lobanje, ispupčenost jagodica, crnkasta koža sa kosom crnomka.